Kultūras rondo.
Esiet sveicināti. Decembrī es krāsas noskatījos laukā. Sniedziņš tā viegli pārbiris un pāri bija tāds viscaur ar maigu zeltainumu. Tā reiz teikusi Jette Užāne. Elīnas apsītas grāmata Jette Užāne dzīvais cimts tikko ieraudzījusi dienas gaismu. Gan stāsts, gan tehniskie zīmējumi, gan cimdu fotogrāfijas. Katram cimdu pārim sava telpa. Šodien tiekamies ar Elīnu Apsīti un horeogrāfi Liliju Lipori, kura veidojusi laikmetīgās dejas izrādi, kā man gribas iet, kas balstīta cimdu ietiņas dzīves stāstā.
Kultūras rondo lasa.
Un kamēr jau cilvēkam ir domāšanas iespēja, viņš jau var izprātot nezin ko. Kadreiz, kad nebija radio televīzijas un kad es sēdēju lieliem laikiem, vien pat visu aiziet uz darbu, tur ko darīt un... Un to grāmatu jau nebija tik daudz, cik gribējās izlasīt, tika gan diezgan daudz. Un tad es pat domāju tā. Es atradu to iespēju, kad es varu izdomāt visu to, kas nav noticis. Es taču viņu varu izdomāt. Es arī tagad manis nedomāties, kā tas ir, kad ir garlaicīgi. Nu, kā tas vispār iespējams? Tas, kad ir skumji, tas ir pavisam kaut kas cits. Bet, kad ir garlaicīgi un tu nezini, kur savu laiku likt, un tā man nekad nav. Vienmēr viņa pietrūks gandrīz. Es esmu vienmēr iecerējis ko vairāk, vienmēr paliek kādu vēstuli neuzrakstīt. Un vēl viena vairākas. Un tā daži domā, un kāpēc tu nevaru uzrakstīt? It kā. Es varētu tikai rakstīt. Bet man jātiek galā visiem maniem darbiņiem, kas man ir un rotaņos sēžot, tas pavisam nav viegli. Nu, tad iet gultā, un tad vai nekā negaribas. Tā. Domā, gan jau nu rīt. Jā. Un tad ir tā, tad rītdienas nāca un gāja. Jā, nu tā.
Es tikko apskatījos Kultūras fondu arhīvā tieši pirms gada. Mēs tikāmies Cēsīs, kur bija izstāde dzīvais cimts, un kuratore Elīna Apsīte teica, nu tas jau nekas, ka tā simtgade paiet, tā grāmata vēl top, un tagad tā grāmata ir Jette Užāne dzīvais cimts, un man prieks, ka šeit studijā ir Elīna Apsīte, sveiki!
Sveiki!
Un horeogrāfa Lilija Lipora, labdien!
Labdien!
Tāpēc, ka tieši šovakar 22. Decembrī jūs spīķeru koncertzālē arī rādat laikmetīgās dejas izrādi, kā man gribas iet. Bet tagad, Elīna, es saprotu, ka 100 reizes jau tas ir stāstīts, un tomēr kā mazā Elīna nokļuva lejniekojas pie Jettes Užānes?
Mazā Elīna atbrauc ar autobusu.
Nu, bet kāds atvied, vai ne?
Mans tētis un mana mamma, mēs braucām pie Jettiņas uz mājām, jo mans tētis pirms mēneša, jo viņš ir punktuāls cilvēks un viņš tiešām visu pierakst, un arī jaunībā bija pierakstījis, viņš atrada datumu, bija precīzi jūlijas, kuru es neatceros, kad viņš bija bijis pie Jettiņas, viņš bija nokļuvis tur netīšām, jo Jelgavas tautas teātra režisora Inta Alekse bija izmitinājusi savus aktierus pēc viesizrādēm pā Dzērbenes mājām, jo Inta Alekse ir augusi Dzērbeniete, viņa bija dzīvojusi Auļu pusmuižā, tur pāri kalnam, netālu var redzēt ar skatu attālumā no lejniekiem. Un mans tētis tur netīšām nokļuva. Bet tā kā mans tētis tajā laikā studēja Mākslas akadēmijā, viņam bija droši vien atšķirīga interese nekā citiem, un viņš esot visu nakti norunājis ar Jettiņu. Un Jettiņai tajā brīdī bija pirmais cimdu cikls uzadīts, tie bija gadalaiki. Un tie gadalaiki ir, ka katram mēnesim ir savs cimdiņš un sava krāsu noskaņa katram gadalaikam. Un tā mans teica, bet tā nekad neviens cimdus nav vadījis. Cimdi jau vienmēr ir bijuši tikai valkāšanai. Un ka viņš ir kā cikls, un turklāt katram cimdiņam bija arī kāds dzejoļa citāts un kāds stāsts. Un tā viņi bija visu nakti norunājuši, un tad viņš bija jautājis, vai viņš drīkst atvest savu meitu un sievu līdzi. Un bija man priekšvakars manai 7. Dzimšanas dienai, un mēs aizbraucām uz lejniekiem. Un tā bija ļoti karsta, saulaina vasaras diena, un es to tiešām atceros, un par to var tikai pabrīnīties, kā maz bērns var atcerēties, jo tā bija tāda īpaša diena. Es jutu, ka pieaugušie cilvēki, viņi ir citādāki. Mēs arī nekad tik tālu nebijām braukuši, jo tur bija no Jelgavas jābrauc ar 3 transportiem, un tā bija tāda visa diena. Un mēs gājām un meklējām, kur tā Jetiņas māja ir, un tēts nezināja, kur tā Jetiņas māja ir, tā laikā nebija telefonu. Un viņš bija vests iepriekš ar autobusu, un tagad mēs braucām ar satiksmes autobusu, un izkāpām uz Atsvēbalga šosejas vienkārši ārā, un mēs gājām, un mana mamma teica, redz, ka ganās aitiņas, ja viņa āda cimdus, tātad viņai jābūt aitiņām, un mēs aizējām uz to māju, un tajā mājā dzīvo sieva, kura zina, kur ir Jetiņa, un tad viņa mums rādīja, tur pāri lauka mejiet, un tas tik smieklīgi, ka mums var ienākt prātā, ka cilvēks invalīdi ratiņos varētu raitu ganāmpulku tikt galā, ja? Bet nu, tajā brīdī mēs to nesapratām.
Cik daudz tādu stāstu, kas mūsdienu cilvēkam ir gandrīz nesaprotami. Kā tas bija, kad nebija mobilo telefonu, kā tas bija,
kad nebija parasta telefona.
Nebija parasta telefona, nu, un nebija mašīnas, bet bija jābrauc ar 3 autobusiem, tas viss ir ļoti sarežģīti. Bet Lili, kurā brīdī jūs uzzinājāt vai izdzirdējāt vai ieraudzījāt kaut ko no Jetas Užānas cimdiņiem vai viņu pašu, es nezinu.
Nu, man jāsaka ļoti vēlu. Es domāju, ka daudz sabiedrības tādā mākslinieku un droši vien literātu jau zināja Jetiņu, bet mana sastapšanās ir tikai ar Elīnu, ar Jetiņu, tā kā es iepazinu Elīnu kādā no 3x3 nometnēm. Nu, jā, nu mans dzīve, nu, acīm redzot, mans dzīves stāsts arī ir pa laukiem. Es līdz 6 gadiem nodzīvoju bez elektrības, un tagad lietoju mobilo telefonu un internetu. Un tad ir 8 gadi kopmītnēs, kur nebija tas radio, nebija televizors, un to televīzijas raidījums, kas bija pa Jetiņu, man arī bija pagājis garām, es nezināju to. Nu jā, un tā sastapšanās, un iepazīšanās ar Elīnu un atklāja arī Jetas stāstu, un es kaut kā vakar tieši par to aizdomājos, ka man kā dejotāja horeogrāfei, tīpaši tā, ka es jau biju augstskolu, es atceros, ka es gan tagadējo manai draudzinei, dejas terapeitei Indrei Dušelei, majorei teicu, ka man pietrūkst verbalizēt tās lietas, ko mēs darām. Jo mēs bijām trenēti tā, nu, dejotāji, nu, mēs darām daudz, mēs domājam ar ķermeni, un tas ir pirmais impuls, bet lietas kļūst dubūt stipras, ja viņas var izdarīt un arī pateikt, pastāstīt. Jo visi cilvēki nedomā ar ķermeni, un tad tas kaut kā, un man liekas, un kaut kādā ziņā droši vien arī ar šo projektu, es arī caur šo satikšanos, gan ar Elīnu, gan ar Jetas stāstu, es esmu arī sevi bagātinājusi. Es esmu mēģinājusi pirms tam arī, bet man liekas, ka šis bija tāds kārtīgs impulss arī sākt daudz ko pierakstīt. Es esmu sākusi rakstīt arī dzēju un pierakstīt savas sajūtas, un pirms tam es to nebiju darījusi. Un cik skaisti, ka dzīvē ir projekti, ka tu satiec cilvēkus, satiec domas, satiec kaut kādus jaunus izaicinājumus, kas bagātina, kas pašu bagātina, un cerams, ka kaut kādā ziņā arī tos cilvēkus, kas mums apkārt dzīvo.
Jā, nu, ja ne visi domā ar ķermeni, tad es domāju, ka ir ļoti maz cilvēku pasaulē, kas domā caur cimdiem, tā kā Jete domāja. Man šķiet, ka tas ir, nu, gandrīz neaptverami, bet jūsu izrādē nosaukums, kā man gribas iet, un mēs zinām, ka Jetiņa bija ratiņkrēslā, vai ne? Mhm. Viņa aprakstīja to savu sajūtu, kā gribas iet?
Dienas grāmatās pa laikam ir tādi spilgti citāti. Nu, piemēram, vakar naktī sapnī staigāju uz pirkstu galiem. Vai arī vakar naktī sapnī gribēju piecelties, domāju, vai varēšu? Varēju. Tā bija tik neaprakstāma sajūta, izjust savu ķermeni, brīvu un varošu. Un tad vēl tāds citāts, no kura man šķiet arī piedzima izrādes nosaukums. Man šķita, ka domāšana ir atkarīga no galvas. Izrādās arī no kājām.
Bet viņa ir staigājusi tikai sapņos?
Viņa ir staigājusi agrajos bērnības gados, jā, līdz nu, saslim ar kaulu tuberkulozi. Tādā, nu, mēs teiktu, apzinātā vecumā tikai sapņos.
Lilī, vai jums ir kādi nu, mīļie ejetes cimdiņi? Es zinu, ka nevalkāšanai un tomēr.
Man īstenībā tas cikls, kur pa dienu, nu rītiņš, pēc tam, jā, man liekas, nu tas vērojums, ieraudzīt, pēc tam to izadīt, un izadīt tā, ka tas ir nākamajam, kas vēro to cindiņu neapšaubām, tas ir saprotams, man liekas,
Man liekas, ka tu runā par to, viņai ir tāds cikls papelē aiz mana loga, trīs pārvērtībās. Un tad pirmā brīdī šķiet, ka mēs runājam par atšķirīgiem gadalaikiem, bet es atceros, ka Jetiņa stāstīja, ka vienu rītu papele viņas virtuves logā, viņai ir nu, rudens lapās, nu tādās dzeltenīgās. Un nākamajā rītā viņai ir nopūstas lapas un viņa ir melna un viņa ir drūma. Un tas ir nu, tāds novembris. Un nākamajā rītā viņa paskatās, tā papele ir uzziedējis, jo viņa visai ir ar tādu, tādām jā, sniega pārsliņām, ar tādu sarmu apsarmojusi, un debesis ir sārti, zilganas, un viņa domā, nē, nu šis ir jāizzada, jo viņa to ir redzējusi, bet citi to nav redzējuši.
Tas, jā, tas loks un tas domu ciklus, kā aiziet viens posms, nākamais posms, un tas ir apbrīnojami. Nu, tiešām tā kā izrāde uztaisīt. Nu, kā izrāde, vai arī tā nodeva modernai mākslē, tas arī
jā,
ir, par ko, ir par ko pasmaidīt, jā, uzreiz.
Elīna, ir saskaitīts, cik ir jetes cimdiņu, cimdu pāru?
Vispār, cik ir, jeb tai grāmatā?
Nē, vispār.
Nē, Tas jo, kad Jetei prasīja pašai, jā? Viņa arī nekad neatbildēja. Jo viņa teica, es nezinu, cik daudz cimdus es esmu izdāļājusi. Nu, grāmatā ir tuvu 200.
Bet tas nozīmē, ka pie cilvēkiem varētu būt kādi Jetes cimdiņi joprojām.
Noteikti, joprojām. Obligāti, es domāju, ka jūs varat paskatīties arī savu veco mammu pūrā vai mammu. Es domāju, ka būtu gan.
Kur ir tie gadi, kad Jete atdīja tos cimdiņus?
Tajā brīdī, kad viņa sāka kā mākslinieci darboties, tas ir 81. gads.
Bet līdz tam jau cik daudz cimdi ir izadīti.
Jā, nu jā. Līdz tam, jā. Bet tajā brīdī, kad viņa atļāva sev būt māksliniecei un nevis darīt liederīgas lietas, bet neliederīgas. Atdīt cimdus, kuri dar tikai skatīšanai. Vai tā arī nav tāda, nu, tāda uzdrīkstēšanās un tāds aristokrātisms? Pie situācijas, kurā
greznība,
tev... Greznība, tādos apstākļus. Jā, un tev nav pārbagātība ar dzīvu kamoliņiem, ka teiktu, ai, man nav kur to dzīvu likt, jāda vienalga kas. Nē, katrs dzīpariņš ir ļoti svarīgs, un ir visi mazie kamoliņi savākti un iedīti cimdos, un jā, viņa varēja.
Un pats adījums, pats valdziņš ir ļoti, ļoti smalks.
Man jau bija 13 gads, kad sistīja pirmo cimdu. Nu, un tagad jau ir tā. Tagad, kad man pašai jāizdomā viss, un es gribu to savu domu, kas ienākus prātā tur dabūt cimdā vai dzirdētu dziesmu, tad jau tas laiks vajag citādi, kamēr to visu izkombinē āda. Bet, ka jau nu, tā ir jāpaņem jau gatavs rakstiņš, kur nekā nav ko domāt, nu, tad jau tā. Tajās reizēs, kad nav īpaši pagurums, tagad jau nu, viņš ļoti ir uzradies. Diezgan stipri. Tad jau kādreiz varēja izadīt pa dienu viens cimdiņā kā lotru, bet nu tagad gan pāra pa nedēļu. Nekas tur ātrāk neiznāk. Kad jau ieiet tajos 70 gados, sāk skaistīt ar 71, 2, 3, tā jau stingri iet uz līgu.
Jā, par tiem kamoliņiem, par to, kā cilvēki viņai veda tos kamoliņus, tas jau arī ir vesels stāsts.
Jā.
Jo bija tāds brīdis, kad pie viņas sāk braukt ļoti daudz cilvēku, vai ne?
Tas bija, jo sāka, nu, mans tētis iesāka to ar izstādēm, un tad Latvijas televīzijā bija dokumentālā filma, kura tika translēta arī Vissavienības televīzijā. Līdz ar to viņa bija krieviski dublēta. Un tad tur bija, nu, pasniece nesa, nu, tādām lielām pakām. Tajā laikā pasniece braukāja riteni, nu, pa visu to lauku teritoriju. Un viņa lielām pakām nesa no visas plašās arī kaimiņu zemēm vēstules. Un arī no, nu, tepat no Latvijas iedzīvotājiem. Un tad brauca autobusiem vien. Un tad bija tā, ka tajā laikā taču nav telefona. Neviens nekad neko nepiesaka. Nu, vienkārši ņem un brauc. Un tas tajā brīdī likās tā, nu, tā normāli. Viens autobus aizbrauc un nāk viens nākamais pa kalniņu lejā. Un tad, kad, nu, šie cilvēki jautā, vai ietiņ, kā lai mēs atlīdzinām, vai nav jāsamaksā, un tad viņa teica, nē, nu, es esmu karaliene, es varu dāvināt. Nu, bet ja jums, piemēram, ir kāds kamoliņš, jūs varat nākamreiz atvest. Un tad tā ziņa bija izplatījusies, ka var braukt vai vajag braukt ar kamoliņiem. Un tad jau, kā tas bija tajā laikā, nu, izārda džemperi un to izārdīto arī, nu, atved. Vai ja džemperis bija daudz dzīpariņiem, izārda. Un atved, un tad bija interesanti, ka mēs, nu, skatījāmies abas divas ar Jetiņu un šķirojām tos kamoliņus, tad mēs spriedām, redz, kāds šitas džempers bijis kādam lielam vīram, redz, kāds liels tur kamolis, vai tas arī bija interesanti, jā.
Un šiet, ka stāsts par Jetiņu ir interesants ar to, ka tam visu laiku ir kāds turpinājums, jo man šķiet, ka, nu, stāsts par Jetes skolu ir interesants, grāmata ir interesanta, un tagad droši vien būs vēl papildus interese, jo šajā jaunajā grāmatā ir nevis tikai cimdu fotogrāfijas, ne tikai stāsti un arī fotogrāfijas, kur ir Jetiņa, bet tieši tie tehniskie zīmējumi, tas nozīmē, ka varbūt kāds zadītājs mēģinās atkārtot.
Jā, nu, vismaz iedvesmosies, es domāju. Man jau liekas, ka tā īsti atkārtot pat nav iespējams, jo tauts daļmat meistara Ineta Krastiņa, kura šifrē šos cimdus, tad, kad viņa centās atadīt to cimdiņu, mēs secinājām, ka mēs nevaram nemaz tādu vairs uzadīt, jo dzīve vairs nav tāda. Mm. Viņa sanāk daudz lielāki, daudz raupjāki. Citādāki viņa sanāk. Vai arī katram ir savs rokraksts, katram ir savi pirksti, katram ir savs veids, kā viņš pievelk. Mm. Jā. Līdz ar to, jā, noteikti vajag iedvesmoties un adīt no iedvesmas arī džemperos kādu no tiem rakstiem.
Vai biezi ir savērts, ašķi arī. Jā.
Bet par to turpināšanos ir interesanti. Es vakardien biju Nacionālajā teātrī uz Ziemassvētku koncertu, kurā man pretī sagaidīja Jete. No Nacionālā teātra skatuves tika runāta Jetes teksti no tās pašas dienu grāmatas un Jetiņas vēstule Gunāram Priedam. Šī mazā trauslā ievainotā meitene lauka vidū viena pati raksta savas ilgu dienas grāmatas, vai viņai varēja sapņos ienākt, ka viņa pēc 100 gadiem uz Nacionālā teātra skatava Ziemassvētku koncertā viņas teksts skanēs. Tik pārsteidzoši tā dzīve.
Jā, Jetes dienu grāmata ir arī mums radio arhīvā.
Jā.
Kad sāks atkal jauns gads un jādomā pa vasaru, brauks mani skatītāji, ko tu sakal citādi parādīši, nevar vienu to pašu saku nevar rādīt, lai nu arī ir braucēji citi, bet nu man pašai nepatīk to pašu stāstīt. Es vienmēr brīnos, kā tie aktieri var izturēt, ka viņam 100 reiz viens un tas pats jārunā. Un tad, nu, ko nu es tagad darīšu? Un tur klausos tās dziesmās un domāju, bet pakā. Es ņemšu tagad katram mēnesim savas rindiņas un dziesmas, un tad sadabūšu, piemkļiešu tādas krāsas klāt, kas nu tur derīgs, un tad visus 12 mēnešus. Nu, es jau gan tā biju darījusi ar tiem 12 mēnešiem. Man tur bija literārie gada laiki, bija ar dzejus rindām, un tad atkal bija ar zīmēm. Un, kad es zadīju trešo reizi, tad es, ka tas, man tas ciklis bija kārtībā, tad es sev gan sacīju, no vecā zupa vien tev ir iznākusi. Nu, labi. Un tā tagad domāju, labi, lai paliek.
Jetes skola, tā ir tikai ideja?
Jetes skola simtgadē, tas bija tāds realizēts projekts, kurā man šķita svarīgi apvienot tās divas lietas, amatniecību, cimdodīšanu, tādas tehniskas lietas un arī domāšanu, jo tā ietas domāšana mani pašu daudz vairāk aizrauja, uzrunā, man viņa liekas daudz, nu, tā ļoti būtiska, tāda, kas var mainīt daudzu cilvēku likteņus dzīves, iedvesmot. Un man ļoti gribētos šo ietas skolas ideju attīstīt. Jā, man gribētos, ka Lēnieki ir tā vieta, uz kuru varētu braukt uz šo vietas skolu, kaut vai vasarās, tā kā tās bija manas bērnības vasaras, kurās mums bija.
Tev bija vietas skola?
Man bija vietas skola, jo mums no rītiem bija zīmēšanas stundas. Nē, no sākuma bija tā kā mājtrības stundas, jo man jau mazai meitenei vajadzēja iemācīties gatavot ēst, jo ietiņai tas bija daudz grūtāk. Un tad man bija mājtrības stunda, pēc tam mums bija... zīmēšanas stunda, vai nu es viņai pozēju, vai mēs skatījāmies uz kādu ainavas fragmentu un zīmējām, un tad mums bija lasīšanas stundas, un viņa man lasīja priekšā, vai es viņai lasīju priekšā, tad mums bija vijola spēlēšanas stundas, jo es mācījos muzikas skolā, un Ietiņai bija ļoti bailes, ka es aizmirsīšu to vijola spēlēt pa vasaru, mamma vairs nelaidīs mani uz šeien, un tad man vajadzēja spēlēt vijoli, un tad man bija dienas grāmatu rakstīšanas stundas, jo man obligāti bija jāraksta dienas grāmatu, lai es neaizmirstu rakstīt kā mas bērns, un tam mums bija paravēšanas stundiņas, malciņas panešanas stundiņas.
Un tad jau vakars klās.
Saulriet skatīšanās stundas, un tad man bija vistiņas un vistiņu barošanas stundas, un trusīšu barošanas, un uz peldēšanos iešanas stundas. Tās vasaras dienas bija tik piepildītas. Mēs bijām divas vien sievietē invalīda ratiņos un maza meitene. Bet mums bija tik ļoti piepildītas dienas. Nu, ka viņas bija tik interesantas. Viss garo 3 mēnešu garumā.
Jā, Elīna Apsīte šeit studijā un Lilija Lipora. Lilija, kā jūs to laikmetīgo dēju ar tā kā izadījāt šai izrādē?
Droši vien, ka tā arī varētu teikt, bet... Cik interesanti, pat tad, kad cilvēks visu mūžu apzināti kustās un domā ar ķermeni, vienalga ir kaut kādas lietas, kur tu saproti, ka tev, tu līdz galam neesi brīvs vēl savā ķermenī. Tas ir tas, ko Ieti runā par to brīvību, ja? Nu, droši vien tā kustēšanās, kaut kā jau domājot, tā kā to kopīgi, to, nu, nezinu. Man liekas, ka tas, man atkal gūrūti tā pavisam verbalizēt, bet tas nāca kaut kā tomēr ar viņas ziņu. Un man īstenībā bija sākumā mazliet tā kā bail, jo man likās, ka es pat fiziski tik daudz, es pat tagad nezinu, taču nevaru tā pievilkties, kā viņai bija jāpievelkās, lai viņa vispār no gultiņas izceltos ratiņos. Jā, nu, protams, ka tur ir savi kilogrami, savi spēki, protams, bet nu, tas nu, griba, fiziskā varēšana, bet arī ķermeņa izjūta. Es domāju, tas ķermenīts, kas viņai bija, kaut arī nevarēs staigāt, nu, tā ieklausīšanās sevī, domāšana ar to, kas viņai bija, viņa pārvaldīja ļoti labi. Viņa taču visu varēja. Kā Elīna stāstīja, ka pēkšņi paslēpes spēlēt, un viņas pēkšņi nav. Tā tad viņa varēja ļoti ātri kustēties.
Jā, viņa varēja izripināties no gultiņas, aizlīst aiz krūmiem, un es jau tāda gudriniece, es jau zinu, ka viņa nevar nekur aizmukt, un es domāju, nu es tēlošu, ka viņa ir paslēpusies, nu kā jau bērns māk arī tā piespēlēt, lai tā spēle izdotos, jau kaut kādā brīdī starp to darīšanu gribas jau arī kaut kādas spēlēšanos. Un es pagriežos pēc tās skaitīšanas pie koka, un viņas nav. Un es atrodu to sajūtu, ka man iekšā tāds trīceklis, kur viņa ir palikusi. Nu, nevar taču vienkārši izgaist, un es skatos visapkārt, un viņas nav. Viņa ir aizvilkusies ar roku palīdzību vien, aiz krūmiņiem tur guļ, kā, lai man būtu... Nu, lai man būtu prieks.
Bet tur nāk doma. Ja, tad ir cik daudz arī atkarīgs no tās domāšanas un no tās arī brīvās domas, jo bieži vien mēs, cik mēs esam kompleksēni cilvēki, kustības mēs ļoti kompleksēni cilvēki, un tas arī saistīts ar domāšanu.
Tāpēc, ka mēs sev uzliekam jau kaut kādu rāmi vai bremzi, vai to es nevaru?
Nu, mūsu kultūra vidē kaut kā pieņemts arī savādāk uz ķermeni skatīties, uz ķermeņu plastiku kā tādu. Mums ir ļoti daudz aizspriedumu pret ķermeni. Ļoti daudz, un, Man arī ir bijuši savā dzīvē pieredze tāda, ka nenāk uz dēļas izrādēm cilvēki, tāpēc, ka viņi nesapratīs, ka viņi nenolasīs šo kustību. Man liekas, ka tā sabiedrība mums kopumā mainās šobrīd, tā domāšanas paradigmas mainās, un mēs esam atvērtāki, tolerantāki pret daudzveidīgākām izpausmes veidiem. Arī droši vien mūsu mākslinieku arī domāšana mainās, mēs esam atvērtāki un līdz ar to skatītājs to vibrāciju arī savādāk uztver. Un, nu jā, tas ir tāds ļoti, ļoti gadsimtiem ilgs process, un prasīs, iespējams, ka prasīs gadsimts, lai viņš mainītos arī.
Jā, nu tikko ir noslēdzies arī labdarības maratons Dod 5, kas Jā. Šogad bija veltīts tieši kustībai, lai bērniem, Jā. Kuriem ir kustību traucējumi, lai viņiem dotu iespēju vismaz kaut ko attīstīt. Tā kā man šķiet, ka ļoti labi, ka dažādos radio kanālos visu laiku arī televīzijā tika locīts tas vārds kustība, un es domāju, ka arī cilvēki, kur ir fiziski veseli, varbūt aizdomājās par to it kā pašsaprotamo kustību, ko daudzi no mums vienkārši aizmirst, nosēž.
Viņai ietiņai ir dienas grāmatā tāda epizode, kur pierakstīta, ka tā doma ir tāda, es nevaru precīzi citēt, ka daudziem jau gribētos tā sēdēt visu dienu mājās, bet vai viņi gribētu sēdēt tā visu nedēļu, visu mēnesi, visu savu mūžu. Nu, dažkārt mums šķiet, ka mums gribas atpūsties, bet ļoti bieži tā mūsu sadzīve ir tāda, ka mēs iekāpam mašīnā, braucam vai vilcienā sēžot braucam, un tad atkal mēs sēžam un nemaz neizmantojam to savu kustību, kas mums būtu. Tā kā iedota tik pa brīvu, tas prieks, vai ne?
Nu, horeogrāfiem droši vien nav īpaši jāsaka pakustieties.
Katram pašam sevi ir jāpasaka pakustieties.
Un tas ir tikai
tas ir līgums ir vienīgais, kas strādā, ja ar sevi noslēdz šo vienošanos. Bet šajā manā tādā dejotājas horeogrāfas pieredze arī ir mainījusies kaut kādā brīdī viss tā domāšana, varbūt netik ļoti kontekstā ar šo izrādi, bet ļoti daudz vispār tā mūsu dzīvošana nu tajā tas laika posms, kad mēs piedzimām bija veltīts tā, ka vairāk drīzāk domājot par citiem, nevis par sevi rūpējoties. Un arī tā tīri profesionāli, arī, ka to vienā brīdī es sapratu, ka īstenībā man ir pietrūks laika pašai sev, lai es uzturētu veselu savu ķermeni, man vajadzīgs vienīgi un tikai laiks sev. Un tas īstenībā nenāca viegli. Tas nenāca viegli, jo tad ir jāvada viena grupiņa, tad ir jāvada otrs, un man darbs saistīts ar cilvēkiem, bet īstenībā, lai es varētu strādāt ar cilvēkiem, man ir vajadzīgs tas laiks sev.
Tas jau ir ieteikums jebkuram no mums.
Protams.
Jebkuram, kurš klausās šobrīd. Jā, kad viņš ir padomājis par sevi?
Gan izstādes sakarā, gan grāmatas sakarā, Elīna, jums izdevies iedvesmot arī ļoti jaunus cilvēkus, domāt par Jeti, domāt par to, kā domā Jeti, un likt klāt arī tādu, varbūt, ļoti modernu skatījumu.
Jā, man tiešām ir liels prieks, ka mēs esam satikušies ar Overprice Design komandu. Tur ir Aigars Mamis, Jānis Klauč, Dans Jirgensons veidoja maketu, un vēl ļoti daudz no Overpriced komandas Māra Polkā projektu vadītāja. Un tad, kad mēs sarunājāmies, tad viņi arī teica, ka viņu šis stāsts jau izstādi veidojot tik ļoti ir iedvesmojis, ka viņi sapratuši, ka ir jārunā par Jeti un par šīm vērtībām modernā, mūsdienu cilvēkam saprotamā valodā. Un es domāju, ka tas bija arī izstādes veiksmes stāsts, un es domāju, arī būs grāmatas, ka šī valoda, kādā mēs caur grāmatas vizualitāti runājam, viņai ir laikmetīga. Viņai ir moderna, varbūt tajā, ka viņi izkāpja ārpus rāmjiem, jo tajā ir, pieņemsim, dažādi šrifti, jā, ir speciāli radīts rakstiskais šrifts, kurš gan nu, varētu maldīgi domāt, ka tas ir Jetes rokraksts. Tas gluži nav Jetes rokraksts, bet tas varētu būt Jetes rokraksts. Ka ir grāmatā lielas daļas, kuras ir rakstītas šajā rokrakstā, kas ir kā šrifts, Jetes šrifts šobrīd. Un man liekas, ka arī tajā tukšās telpas saspēlē ar tekstu ir ļoti liela nozīme. Jo atklāšanas svētkos, es neatceros, kurš man teica, ārprāts, ne, tas nebija pat ārprāts, bet drīzāk jūs esat atļaujuši katram cimdiņam būt savā lapas pusē kāda greznība. Un man likās, ka tas ir
savādāk,
protam, jo katram cimdam ir ļoti liela vērtība un savs stāsts, un viņš ir personība, tas cimds ir tā vērts, lai uz viņu skatītos, jo tad jau nebūtu bijis jēga to grāmatu izdot, ja viņi būtu tādi mazi nesaskatāmi tie cimdiņi.
Jā. Tāpat kā bija tā greznība uzadīt cimdu tikai,
lai skatītos
un radīt Jā. Stāstu, nevis lai valkāt.
Jā, tas ļoti labi, man liekas, saskan.
Nu, kā jau parasti, ka tad, kad mēs esam tapšanā uz kaut ko, tad pilnīgi, tagad tu domā, kā tur vajadzētu tā vai kā es šito izdarīšu un kā es to darīšu un kā tas būs. Un tad bieži tā, kad vakarā apgulstoties ar to domu, nu, bet kā es to panākšu? Pamosties uz rīta pusi. Dari tā, iznāk, ka pa to laiku guļot, kamēr es esmu guļējusi, tur ir izņemti cauri jau visi iespējami varianti, kā jums tā skaidrojamās mašīnas. Un tad, kad šī doma nāk, kad es esmu pamodusies, ir interesanti, tur vai nav ko pārstrādāt, tur vai nav ko mēģināt. Tas ir tas iespējamais variants, ļoti interesanti. Man pašai bija, es domāju, ka ikvienam tā. Pamērojot, vai jums arī kadris nav tā, kad ar kaut ko sarežītu domu apguļus un pēkšņi pamosties no rīta vai arī es esmu naktī, it kā kāds atmodina uzreiz un pasaka, lūk, tagad tev ir gatava doma.